Masih ada waktu setengah jam untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan istiqomah untuk terus melakukan ketaatan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan enggak mungkin semua dijawab. Ya. Tentunya yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Ini kiat-kiat istiqomah sudah kita baca tadi barusan. Pertanyaan ditulis sebelum kita baca. Terburu-buru nanyanya. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburan yang gak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan, dilarang oleh Nabi. Nah sekarang kita gak sholat. Kita sholat di tempat yang lain, bukan di rumah. Kalau di tempat itu, di masjid itu ada kuburan, ya kita cari tempat lain yang tidak ada kuburannya. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Itu untuk kiat-kiat istiqomah. Untuk bisa istiqomah, itu saya sebutkan 17 itu. Di buku itu. Antum baca lagi. Bagaimana kita memberikan nafkah kepada orang tua kita tanpa semotongan istri? Ya gak perlu istri tahu. Antum sampai nikah lagi pun istri gak tahu, gak ada masalah. Kan gak mesti tahu. Ini kadang-kadang semua apa yang dilakukan oleh suami, istri harus tahu. Ini salah. Salah. Artinya ketika laki-laki ini, dia wajib mencari nafkah. Dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan juga kepada siapa? Kepada orang tuanya dan kepada anaknya. Kalau orang tuanya miskin, dia wajib untuk memberikan nafkah. Gak mesti izin kepada istri, gak mesti. Dan gak perlu izin. Kalau perempuan harus izin kepada suami. Ketentuan syariatnya, perempuan dia harus izin kepada suami. Jadi gak boleh memberikan kecuali dengan izin suaminya. Kecuali kalau suaminya memberikan izin secara umum kepada dia. Maka dia melakukannya. Jadi ini kadang-kadang salah ya seperti ini. Nafkah itu gak mesti harus, gak perlu izin. Ya seperti yang tadi saya sebutkan. Umumnya sekarang dia punya istri dua. Kan gak perlu. Kepada istri yang pertama harus tahu, istri yang kedua harus tahu. Enggak. Diberikan sesuai dengan kemampuannya dia. Bagaimana orang yang sering ngaji, nuntut ilmu, tapi amalnya sedikit. Ya dia berusaha untuk meningkatkan. Yang tahu kan orang itu. Kita mungkin lihat amalnya hanya segitu, tapi kita memberikan semangat kepada orang itu. Dia harus introspeksi dirinya supaya meningkatkan. Kan kita berusaha dalam beramal ada peningkatan. Sebagaimana antum kerja, ingin ada peningkatan. Gaji, ingin meningkat. Tapi kalau ibadah, ya itu aja pas-pasan aja. Kalau dunia, ingin meningkat semuanya. Tapi kalau giliran akhirat, ya maunya pas-pasan itu-itu aja. Gak boleh. Kita ilmu harus meningkat. Amal kita harus meningkat. Ibadah kita harus meningkat. Ketaat kita harus meningkat. Iman kita pun harus meningkat kepada Allah. Makanya tadi saya sebutkan, kalau kita nuntut ilmu, usahakan dari kita nuntut ilmu, kita ngaji ini, tambah iman kita kepada Allah. Selesai kajian ini, tambah iman kita kepada Allah. Tambah taat kita kepada Allah. Dan mohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah menetapkan kita di atas amal-amal soleh. Bagaimana kalau saya seorang janda, dan saya kurang dalam masalah nafkah. Dan saya minta kepada saudara saya, boleh atau tidak? Ya kalau kondisi terpaksa, gak masalah. Karena dari saudara itu dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya. Laki-laki, saudara laki-laki. Dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya. Karena gak dia memberikan nafkah. Karena dia sebagai seorang janda. Apalagi dia punya anak umpamanya. Gak dia memberikan nafkah. Maka si laki-laki ini, dia sebagai walinya, saudaranya ini, dia membantu. Memberikan nafkah kepada saudara yang perempuan. Karena dia gak mungkin untuk mencari nafkah bergaul dengan laki-laki. Duduk dengan laki-laki. Maka dia diberikan oleh saudaranya. Dan saudaranya harus paham. Bahwa dengan memberikan saudara, sanak kerabat, ganjarannya besar. Makanya ketika kita akan memberikan kepada orang lain, saudara dulu diundukkan, sanak kerabat yang miskin. Karena Allah mengatakan, wa'atidhal qurba haqqahu. Baru apa? Wa'atidhal qurba haqqahu wal miskin. Dalam surah Al-Isra. Berikan sanak kerabat dulu, baru apa? Orang miskin. Sanak kerabat dulu. Yang susah dan miskin, kita dahulukan. Kita bantu mereka. Bagaimana kalau saya seorang pekerja, ini wanita, ibu-ibu, ingin berhenti, tapi kadang-kadang ragu. Ini sudah bagus. Justru yang terbaik bagi dia berhenti. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suaminya, laki-laki yang wajib mencari, bukan perempuan. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang keutamaan laki-laki, karena mereka memberikan apa? Nafkah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita dengan sebab Allah utamakan mereka sebagian dan yang kedua dengan sebab mereka mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istrinya. Bagaimana dengan penuntut ilmu yang sekarang ini sibuk dengan handphone, ya dengan internet. Nah, ini juga banyak nih yang mafsadahnya handphone ini atau internet dan fitur-fiturnya banyak sekali yang mafsadah. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan. Banyak orang yang sesat dengan sebab itu. Banyak yang kena syubhat karena itu dengan internet. Bukan berarti dia seluruhnya tidak manfaat. Sebagian besar tidak manfaat. Sebagian kecil manfaat. Kalau memang dipakai untuk yang manfaat. Maka antum jangan sibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu. Atau antum HP ini sibuk sebentar-bentar ngomong, sebentar HP, sebentar SMS. Habis waktu. Kadang baru habis sholat, mestinya zikir, pegang HP. Bukan Allahumma antas salam, bukan istighfar. HP dulu. Ini banyak mengganggu kita. Dan ini banyak buang waktu. Saya jelaskan tentang waktumu dihabiskan untuk apa yang terbanyak ini. Dengan HP ini, anda bisa hitung. SMS sehari berapa? Nerima telepon atau telepon orang berapa? Berapa jam? Anda bisa hitung. Antum baca juga berita berapa jam. Coba kalau antum baca Al-Quran. Antum baca sunnah Nabi yang sahih. Kitabnya para ulama sibuk dengan amal saleh. Bukan gak boleh, boleh. Tapi sekedarnya aja. Yang ada ini banyak waktu terbuang dengan sebab itu. Ini semuanya kena ini. Yang bapaknya, yang ibunya juga. Wah, luar biasa ibunya juga di rumah. Sibuk dengan HP. Yang neneknya juga sama sibuk dengan HP. Yang anak-anaknya juga sama. Karena semua dikasih HP. Akhirnya lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa ibadah kepada Allah. Ini banyak mengganggu ini. Dan gak sadar kita. Kita lagi digoda oleh syaitan, gak sadar. Ini fitnah. Ini fitnah. Bolehkah kita membaca tentang kejelekan-kejelekan dari ahlul bid'ah? Ya, manfaatnya apa? Ini kadang-kadang sering dikirimkan dalam WhatsApp ini. Manfaatnya apa? Di WhatsApp dikirimkan, gak usah dibaca. SMS juga gak semua harus dibaca. Yang kelihatan manfaat dari orang tertentu yang memang kita dekat, kita baca. Kalau enggak, buat apa? Kadang-kadang juga menceritakan rumah tangga orang. Kira manfaatnya. SMS kan pesan singkat. Ini panjang sekali cerita rumah tangganya. Manfaatnya apa? Kalau nanya apa inti pertanyaan itu? Ini cerita. Dan capek, orang habis waktu. Antum bacanya berapa menit? Kita berpikir, daripada baca SMS itu, asal baca Quran. Satu ayat dapat ganjaran kita. Baca SMS gak dapat ganjaran. Bahkan kadang-kadang yang masuk apa? Syubhat. Di WhatsApp juga begitu juga. Antum lihat, manfaat dan tidaknya. Bagaimana kalau seorang mudir yayasan atau pesantren, dia mengeluhkan tentang fasilitas yang rusak, diadukan kepada wali santri untuk membantu. Ya ini kan dalam rangka tahun al-birri wa taqwa. Karena untuk berjalannya pondok pesantren itu mesti dapat dukungan dari siapa? Dari wali santri. Dari orang-orang yang mampu, tentunya yang mampu untuk memberikan bantuan. Kalau memang dia sudah cukup, enggak perlu dia sampaikan kepada wali santri. Kalau memang ada orang kaya yang bisa membantu pondok itu, enggak perlu lagi dia sampaikan kepada wali santri. Tapi ini perlu tahun al-birri wa taqwa. Karena untuk bisa membangun pondok itu, ya mesti ada kerjasama dalam kebaikan. Ada dukungan dari kaum muslimin. Bisa tegaknya pondok. Karena adanya pondok manfaat. Buat kita, buat anak kita, buat cucu kita, buat seluruh kaum muslimin manfaat. Kenapa kita gak mau bantu? Apalagi yang jelas pondok-pondok salaf. Bantu. Dan ganjarannya besar. Kita membantu mereka. Kalau kita gak mampu, gak ada masalah. Kan ini juga tergantung kemampuan. Kita bilang bahwa saya untuk nyekolahkan anak ini saja, bayaran saya itu hanya mampu pas-pasan. Saya gak bisa mampu. Gak ada masalah. Dan juga jangan diwajibkan oleh mudir itu semua harus nyumbang. Gak boleh. Tergantung kemampuan yang dia bisa bantu. Iman itu naik turun. Apakah tidak bertolak belakang dengan istiqomah? Iya. Iman itu betul naik turun. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tapi kan kita berusaha untuk terus meningkatkan iman kita. Kita mau turun atau mau naik iman kita ini? Saya tanya kepada antum, kita ini mau turun mau naik? Mau naik iman kita. Jadi betul iman itu terkadang naik, terkadang turun. Tapi kita berusaha bagaimana untuk meningkatkan iman kita. Makanya doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah keyakinan kami. Tambahkanlah pemahaman kami. Kita harus berusaha untuk istiqomah. Tadi sudah saya sebutkan penjelasan para ulama tentang istiqomah. Dan juga hadis Nabi SAW. Artinya kita untuk berusaha untuk istiqomah melaksanakan semua amal-amal taat. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin semuanya. Mesti ada kekurangan. Maka tetap berjalan dengan kekurangan itu, maksudnya meskipun sedikit tetap jalan. Untuk semua tidak mungkin. Sekarang gini. Antum sedekah. Sedekah umpamanya antum sedekah. Ada orang sedekah 100 ribu. Setiap hari. Ada yang sedekah 50 ribu. Setiap hari. Ada yang sedekah 10 ribu. Setiap hari. Kita cuma mampu 1000 perak. Dengan kemampuan 1000 perak kita sedekah itu rutin. Itu lebih baik daripada yang 100 ribu. Setahun sekali sedekahnya. Baikkan mana? 1000 tiap hari. 100 ribu setahun sekali. Atau 1 juta tapi setahun sekali. Lebih baik mana? 1000. Makanya terus berusaha. Untuk sempurna yang banyak antum gak mampu. Tapi continue. Seperti sholat yang tadi saya sebutkan. Sholat malam. 11 rakaat. Gak semua orang mampu. Tapi kita harus laksanakan. Laksanakan. Meskipun gak 11. 2 rakaat. Tahajudnya, witirnya 3. Tapi terus continue. Itu lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Paham? Iya. Jadi tetap istiqomah meskipun dengan kemampuan kita yang terbatas. Yang paling penting kita dawam, continue dalam beramal. Yang dengan itu insya Allah iman kita akan naik. Maka jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Saya selalu kesulitan untuk menghafal surah-surah yang pendek dan juga hadis Nabi. Menyebabkan saya ini futur. Terkadang saya berpikir dosa apa yang saya lakukan. Ya memang kita harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kan Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Waqi tentang jelek hafalannya. Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Sudah banyak ribuan, bahkan puluhan ribu hadis Nabi yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah pernah lupa sebagai manusia. Mengadukan syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi bin Jarrah rahimahumullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepadaku, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka kita merenung, dosa apa yang kita lakukan? Ketika kita kena musibah juga demikian sama, kita merenung dosa apa yang kita lakukan? Bertaubat kepada Allah. Tapi terus berjuang. Enggak boleh kita futur. Enggak boleh malas. Seandainya kita belum mampu terus. Ulangi. Kan satu ayat. Di sini kan ada. Orang-orang yang hafid. Guru-guru yang hafid. Yang ngajarkan Quran di sini. Di Masjid Al-Barakah ini. Ya satu ayat. Antum ulangi sampai 50 kali. Satu ayat itu ulangi 50 kali. Atau sampai 70 kali. Hafal. Baru masuk ayat yang kedua. Ulangi lagi. Antum belum hafal surah yang pendek. Al-Hakumu Takathur. Belum hafal. Susah ngapalinnya. Ulangi sampai 70 kali Al-Hakumu Takathur. Selesai hafal, baru yang kedua. Yang kedua apa? Hatta Zurtumul Maqabir. 70 kali lagi ulangi. Nanti terus sampai hafal. Begitu yang dianjurkan oleh para ulama. Saya ditegur oleh ikhwan karena di motor saya tidak ada stiker roja. Padahal saya bukan kru roja. Apakah ini termasuk apa, Ustaz? Ini termasuk gulu. Ini termasuk gulu. Kita ini gulu berlebih-lebihan. Dan ini banyak berlebih-lebihan. Orang harus, yang penting antum mengambil manfaat istifadah dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Enggak mesti ada sedikit roja. Ini gulu. Enggak boleh seperti itu. Orang harus manfaat. Hatta juga umpamanya karyawan roja juga, dia harus mengambil manfaat dari kajian yang disampaikan. Jangan pakai jas kru roja tapi enggak pernah dengar pengajian. Sibuk aja dengan ngambil gambar. Sibuk dengan ngambil gambar. Sibuk jadi panitia. Dia harus mengambil manfaat. Nanti rugi, dia seperti lilin. Dia menerangi orang tapi dia terbakar. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Semuanya, yang di roja, yang di Masjid Al-Barakah sekitarnya, harus mengambil manfaat dari kajian-kajian yang ada. Bapak sekalian, itu yang pertama soal itu. Jangan kita gulu. Karena gulu ini apa? Membinasakan. Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu wa fiddin. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu wa fiddin. Jauhkan dari kamu dari gulu. Karena gulu akan membinasakan kamu. Jangan gulu dalam agama ini. Gulu membinasakan kamu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa dengan sebab gulu. Makanya jangan gulu. Gulu dalam masalah itu. Stiker. Gulu juga dalam masalah tadi. Ya semuanya. Banyak kalau contoh kan banyak ratusan ini. Contohnya. Gulu banyak. Gitu. Seperti pengobatan. Harus dengan herbal. Kalau enggak herbal enggak sembuh. Ini gulu. Ada. Gulu. Banyak. Begitu juga ini masjid. Masjid Al-Barakah ini. Kadang-kadang ada orang yang enggak mau sholat kecuali di Masjid Al-Barakah. Ini gulu. Saya kalau mau contohkan ratusan ini. Gulu ini. Masjid Al-Barakah dengan masjid yang lain seluruh dunia sama kecuali tiga masjid yang utama. Masjid mana yang utama? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Al-Aqsa. Jangan punya keyakinan antum masjid ini utama Al-Barakah. Sama dengan masjid yang lain. Dan saya pernah sampaikan di Masjid Imam Abi Hanbal bahwa Masjid Imam Abi enggak punya keutamaan sama sekali. Sama dengan masjid yang lain seluruh dunia, sama. Enggak ada keutamaan. Ini ada orang punya keyakinan mesti sholat di Masjid Al-Barakah. Kalau enggak sholat situ, enggak sah. Hadza ghulu. Ghulu. Enggak boleh. Sama juga seperti sholat Jumat. Ada orang dari jauh pengen sholat Jumat di Masjid Al-Barakah. Enggak ada keutamaan di sini. Sama dengan, kalau kita mau cari sunnah, banyak masjid yang lain yang juga yang sunnah. Enggak mesti di tempat ini. Kalau kebetulan ada pengajian di sini, enggak apa-apa untuk datang. Karena mau ngambil ilmu, nimba ilmu. Enggak ada masalah. Hatta keluar kota, untuk nimba ilmu enggak ada masalah. Tapi mengatakan, niat dari rumah, bahwa masjid ini punya keutamaan lebih dari yang lain, ini ghulu. Enggak boleh dalam Islam. Sama dengan masjid yang lain. Fadilahnya, ganjarannya sama dengan masjid yang lain. Jangan sampai ghulu kita. Kalau ghulu, nanti bahaya kita. Jadi kita harus betul-betul, saya ulangi tadi, kita harus ngambil manfaat dari ilmu. Manfaat dari ilmu semuanya. Dan juga saya ingatkan nih, semua yang ada sekitar roja ini banyak nih di Tambung Tengah ini. Orang manfaatkan apa? Jual belinya, dagangnya. Yang dagang-dagang sekitar roja ini enggak ngaji pada. Yang penting dapat untung duit, tapi enggak dapat istifadah dari ilmu yang diajarkan. Rugi dia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Tapi bagaimana kita tinggal di dekat roja bisa mengambil ilmu istifadah. Hatta antum tinggal di mana pun bisa mengambil istifadah dengan ilmu. Belajar. Talabul ilmi syar'i. Bagaimana kalau suami dia sangat semangat untuk dagang. Tapi enggak semangat untuk ngaji. Ini keluhan seorang istri. Ini. Mungkin banyak yang seperti ini. Kalau cari duitnya semangat, kalau ngajinya enggak semangat. Banyak. Banyak orang yang dekat aja kadang-kadang, dekat masjid yang ada pengajian enggak sampai. Saya pernah cerita di Masjidil Haram itu. Orang-orang yang dekat Masjidil Haram itu kan banyak perdagangan. Di sekitar Haram itu kan banyak orang dagang. Tapi yang dagang-dagang itu enggak pernah sampai ke Masjidil Haram. Kakinya tuh berat itu. Mau melangkah ke Masjidil Haram. Sholatnya di mana mereka? Depan tokonya. Ini bukti nyata. Nyata ini. Sholat depan tokonya. Padahal dia hanya berapa langkah ke Masjidil Haram. Enggak sampai. Sibuk dengan dunia dia. Maka diingatkan. Diingatkan. Dia harus mengambil ibadah terus. Istifadah. Kayak di sini tadi saya contohkan. Yang buka-buka toko, dia sampai mungkin untuk sholat lima, waktunya sampai dia ke sini. Tapi untuk ngajinya enggak sampai-sampai dia. Ada enggak? Ada. Yang seperti itu. Maka harus diingatkan. Jadi ketika suami yang seperti itu, diingatkan dengan cara yang baik. Pak, saya sudah cukup dengan bapak dagang, dan alhamdulillah dagangan telah